Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia, joka on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin lukuun 4, jakeisiin 39-42. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultua naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen, kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä, ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Päivän evankeliumi on tällä kertaa jälkimmäinen osa jännittävästä jatkosarjasta. Sarjan edellinen osa nähtiin, tai siis kuultiin, viime sunnuntaina. Silloin kirkoissa luettiin siitä, kuinka Jeesus Samariassa syykkärin kaivolla kohtasi erään naisen. Ja hetki sitten kuultiin, mitä tästä kohtaamisesta seurasi. Ennen vanhaan television sarjafilmeissä näytettiin jatko-osien alkuun semmoinen nopea välähdys siitä, mitä kaikkea edellisessä osassa tai edellisissä osissa oli ehtinyt tapahtua, jotta katsojat pääsisivät kärryille juonesta. Ja ajattelin, että teenpä nyt saman sitten tähän alkuun. Viime sunnuntaina Kortelahden Petri kuvasi tässä salissa elävästi ja koskettavasti tuota Jeesuksen ja syykkärin naisen välistä kohtaamista. Palautan siitä jotakin teidän mieliinne. Eli edellisessä osassa tapahtunutta. Janoinen ja uupunut Jeesus päätyi Samariassa keskipäivän aikaan yksinään syvälle kaivolle lähelle syykkärin kylää. Evankeliumin viitteiden perusteella opetuslapset oli silloin etsimässä jostakin ruokaa itselleen ja mestarille. Ja juuri silloin paikalle saapui nainen vesiruukkuineen. Nainen oli paikalla outoon aikaan, sillä muiden levätessä suojassa keskipäivän armottomalta paahteelta hän kulki yksinään tuon 1,5 kilometrin helteisen vaelluksen autiolle kaivolle, kohdatakseen siellä yllättäen yksinäisen juutalaismiehen, eli siis Jeesuksen. Olen itse aikanaan ollut arkeologisilla kaivauksilla Israelissa ja kokemuksesta tiedän, että keskipäivän ja alkuiltapäivän paahtavaa hellettä kannattaa välttää, jos vain ikinä mahdollista. Me aloitimme kaivauksilla aamu 5:00, kun ilma oli vielä viileä ja miellyttävää. 1:30 olimme jo lopettaneet työt ja vetäytyneet johonkin viileämpään paikkaan hellettä pakoon. Siestaa vietetään niillä leveysasteella ihan hyvästä syystä. Vanhassa laulussa lauletaankin pilaillen, että mad dogs and Englishmen go out to the midday sun. Eli vain hullut koirat ja englantilaiset menevät ulos keskipäivän aurinkoon. Eli kohtaaminen syykkärin kaivolla käynnistyi oudoissa merkeissä. Paikalla oli 2 yksinäistä, jotka uhmasivat keskipäivän aurinkoa, vaikkei kumpikaan heistä ollut sen enempää nelijalkainen kuin brittikään. Toiseksi kohtaamista ei olisi pitänyt muutenkaan tapahtua. Jeesus oli juutalainen, nainen oli samarialaista kansaa. Noina aikoina juutalaiset ja sekauskoiset samarialaiset välttivät ja karsastivat toisiaan. He eivät ilman syytä ryhtyisi rupattelemaan keskenään. Eikä noissa kulttuureissa muutenkaan ollut sopivaa vieraan miehen lyöttäytyä tuntemattoman naisen kanssa keskusteluun ilman, että muita oli paikalla. Kuitenkin syykkärin kaivolla käytiin hyvin merkittävä ja paljon muuttanut keskustelu. Keskustelu, tai pitäisi varmaan sanoa oikeammin, Jeesus paljasti, ettei naisen elämä kaikilta osin kestänyt päivänvaloa. Ja tässä taisikin olla syy sille, että hän lähti outoon aikaan kaivolle. Aamun viileydessä kylän muut naiset olisivat olleet paikalla, eikä noina aikoina sanoja säästelty. Yhteisön normien rikkoja sai kunnolla vihapuhetta osakseen. Joskus evästystä höystettiin lyönneillä tai jopa kivisateella. Ja nainen siis eli miehen kanssa, joka ei ollut hänen miehensä. Voi olla, että tuon lainamiehen laillinen vaimo sukulaisineen kävi samalla kaivolla, jolloin oli syytäkin hiippailla sinne kaikessa hiljaisuudessa. Ja tämä outo kohtaaminen päättyy siihen, että Jeesus ensin paljastaa naisen sisimmän kaikkine synteineen. Mutta hän tekee sen todella lempeästi ja taitavasti. Ja sitten Jeesus paljastaa oman sisimpänsä ennen näkemättömällä tavalla. Lukemattomat juutalaiset kinusivat turhaa Jeesukselta vastausta siihen, oliko hän Messias, Vanhan testamentin lupaama maailman pelastaja. Eikä Jeesus vastannut heille. Ja tässä on sekauskontoinen ja vierasmaalainen nainen, jonka moraalissakaan ei ole kehumista. Ja mitä tekee Jeesus? Kun nainen vain mainitsee tulevan Messiaan, Jeesus sanoo heti, minä se olen, minä joka tässä puhun kanssasi. Johannes 4.26. Ja sen verran tästä jatkoa viime numerosta osastosta. Siirrytään kertomuksessa eteenpäin. Viime sunnuntain ja tämän päivän evankeliumin väliin jää muutama tärkeä jae, joissa kerrotaan naisen reaktio Jeesuksen sanoihin. Hän oli niin kiihtynyt, häkeltynyt ja innostunut, että hän ryntää tiehensä ja unohtaa koko vedenhakumatkan. Oman kylänsä ihmisiä yhtään arkailematta, hän syöksyy heidän keskelleen ja julistaa, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ja tästä kohtaamisesta päivän evankeliumi elävästi kertoo. Syykkärin väki ryntäsi joukoittain Jeesusta katsomaan. Johannes kertoo, että naisen todistus vakuutti monia. Jeesuksen itsensä kuuleminen vielä useampia. Niinpä pienelle samarialaiskaupungille selvisi paljon muuta maailmaa aiemmin se, että Jeesus on Vanhan testamentin lupaama maailman pelastaja. Aika hurjaa. Koko oleskelu samarialaiskaupungissa oli opetuslapsille varmaankin tosi epämiellyttävä ja vaivaannuttava kokemus. Ja yhtä hämmentävää varmasti oli, että samarialaiset kunnioittivat heidän rappiansa Messiaana samaan aikaan, kun heidän oma kansansa epäili, karsasti ja oli täynnä vastaväitteitä Jeesukselle. Tämä ja vastaavan kaltaiset kohtaamiset kertovat, että Jeesus tiesi tulleensa koko maailman syntejä sovittamaan. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Juutalaiselle kansalle oli toki ensin vietävä hyvä sanoma Daavidin suvun Messiaasta, mutta se oli vasta alku. Jeesus itse taivaaseen astuessaan ohjeisti maailman evankelioimisen toimintaohjelman. Tästä kertoo apostolien tekojen ensimmäinen luku ja 8. jae. Jeesus sanoi viimeisenä sanoinansa maan päällä, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Hyvä sanoma julistettiin ensin Juudeassa ja Galileassa juutalaisten asuinalueella, sitten Samariassa ja sitten lähti todenteolla liikkeelle maailmanlähetys. Vain muutamia vuosia kristinuskon syntymisen jälkeen käynnistyi Syyrian Antiokiassa maailman ensimmäinen pakanakristityistä muodostunut seurakunta. Usko Jeesukseen murtautui silloin Rooman valtakunnan tavallisten ihmisten keskuuteen. Jeesus ei ollut enää vain juutalaisen kansan kiistanaihe. Yhtäkkiä roomalaiset naapurit, ystävät ja perheenjäsenet ylistivät Jeesusta Kristusta Herranne ja pelastajana. Ja eiväthän he olleet mitään juutalaisia. Mistä oli kysymys? Niinpä Antiokiassa syntyi nimitys kristitty, He olivat kristuslaisia, kristittyjä. Ja niin evankeliumi ei tänäänkään ole minkään kansan, minkään rodun, minkään heimon omaisuutta. Evankeliumi on Jumalan viesti koko maailmalle. Sillä on kotipaikkansa kaikkien kulttuurien keskellä ja se on samalla vieras ja outo kaikkialla. Jokaisessa ajassa, kaikissa paikoissa Jumalan pelastava sanoma on myös jännitteessä yleisen ajattelun kanssa. Niin myös meidän aikanamme. Tämä on ihan selvää. Mutta täysin riippumatta ajasta ja paikasta ja kulttuurista, se voi synnyttää elävän veden lähteen ihmisten sydämiin. Päivän teemana olikin, Jeesus herättää uskon. Totta se on. Ikuisen elämän virrat kumpuavat hänestä ja vain hänestä. Meistä ihmisistä ei ole synnyttämään uskoa kenessäkään. Jeesus sanoi syykkärin kaivolla, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Jakeet 13 ja 14. Eli me emme tällaista lähdettä voi saada aikaan, mutta ihan toimettomia ei meidänkään tarvitse olla. Me emme voi synnyttää kenenkään sydämessä elävän veden lähdettä, mutta meidän tulee, me voimme ja meidän tulee johtaa muita ihmisiä, muita janoisia lähteelle. Me tiedämme, mistä löytyy tuo avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, kuten profeetta Sakaria asian sanoo. Ja kun tiedämme sen, me saamme tehdä niin kuin Johannes Kastaja. Hän osoittaa kohti Jeesusta ja sanoo, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes 1.29. Ja syykkärin naisesta me saamme tosi hyvän esimerkin. Vaikka hän oli yhteisössänsä syrjitty ja halveksittu, hän menee silti rohkeasti ja intoa täynnä ihmisten keskelle ja todistaa Jeesuksesta. Hänen intonsa tarttui ja ihmiset seurasivat häntä Jeesuksen luo. Ja niin monet löysivät tuona päivänä Jeesuksen maailman pelastajana, niin kuin päivän evankeliumisen meille kertoo. Eikä siis vain maailman pelastajana, vaan omana henkilökohtaisena vapahtajanansa. Nainen syykkärin kaivolla harrasti jotain sellaista, josta käytetään usein nimitystä ystävä-evankeliointi. Hän pyytää ystäviään, tai ehkä tässä tapauksessa enemmänkin naapureitaan ja tuttujaan, kuulemaan Jeesuksesta. Tai tässä tapauksessa oikeastaan siis kuulemaan suoraan Jeesusta itseään. Tämä on meillekin erittäin opettavaista. Nainen oli vain hetki aikaisemmin oppinut tuntemaan Jeesuksen. Eihän olisi varmaan omalla opetuksellaan kovin pitkälle selvinnyt, mutta hän viekin ihmiset kuulemaan Jeesusta itseään, Jeesuksen omia sanoja. Oikeastaan tilanne on paljolti sama juuri tässä ja nyt. Eivät kaikki nykyisinkään osaa taitavasti kertoa hengellisistä asioista. Joitakin se ujostuttaa liikaa. Jotkut taas on ihan uskontiensa alussa ja monet keskeisetkin asiat on heiltä ihan harjoitteluvaiheessa. Eikä kaikkia asioita voi edes välittää sanoen. Sellaiset asiat kuin hengellisen yhteyden kokemus. Rukoukset, laulut ja monet muut uskonelämän kannalta tärkeät asiat ei välity vain kertomalla, ne välittyy vain kokemalla itse. Eli usein paras keino on vetää kaveria hihasta ja sanoa, tule ja näe itse. No, Jeesusta itseensä voi olla edelleenkin aika vaikea saada paikalle opettamaan, mutta ystävän voi viedä sinne, missä Jeesuksesta puhutaan, missä Raamattua opetetaan, missä vietetään yhteistä hengellistä juhlaa virsineen ja lauluineen ja rukouksineen. Tänäänkin janoisen voi tuoda lähteelle. tuo ystäväsi sellaiseen hengelliseen tilaisuuteen, josta itse tiedät saavasi paljon, niin sana voi hyvinkin koskettaa myös ystävääsi. Edelleenkään ei ole mitään takeita siitä, että ystäväsi haluaa juoda elämän vettä. Varmaan syykkarissakin kävi juuri näin. Monet uskoivat, jotkut toiset epäilivät ja lähtivät päätään pudistellen pois. Mutta eivät kaikki. Moni tuli ja uskoi. Miten iso juttu, tärkeä jopa koko maamme saamalla siunaukselle, on se, että hyvä sanoma jaetaan. Mitä väärää ja pahaa syykkärin nainen oli sitten tehnytkään, tässä kohden hän osoittautui hyväksi ja avarsydämiseksi. Hän halusi jakaa parhaan asian lähellä asuvien kanssa. Osa heistä varmaan sellaisia, jotka oli häntä moittineet ja haukkuneet ja halveksineet. Ja täytyy sanoa, että kateeksi käy, kuinka luontevasti tuo nainen keskustelee uskon kysymyksistä niin Jeesuksen kuin naapureittensa kanssa. Suomi on vuosikymmenten eurottumisesta huolimatta yhä puhumattoman ja pitkälti pussaamattoman kansan koti. Kun mun oma vaarini oli lapsi, heidän perheensä sauna syttyi palamaan ja mun vaarini lähetettiin kiireesti naapuriin apua hakemaan. Mitä hän teki? Hän meni ja istui kädet sylissä naapurin pirtinpenkille odottamaan, että joku kysyy hänen asiaansa. Kun eteläisissä maissa aikanaan torikauppiaatkin kävivät keskenään kiihkeätä debattia Jeesuksen ihmisyyden ja jumalallisuuden välisestä suhteesta, meillä uskon asioista puhuminen on vieläkin yhtä vaikeaa kuin omasta seksielämästä avautuminen. Ja monesti ei muuta tarvita kuin Jeesuksen nimi ja keskustelu sammuu vaivaantuneeksi hiljaisuudeksi. Ja jälleen täytyy tunnustaa, että olen vaarini sukua, joten uskon asioista puhuminen ei ole edelleenkään helppoa ja erityisen vaikeaa se oli uskontieni alussa. Kaksi mun ujointa ja rationalistisinta kaveriani pärähti vastoin kaikkea todennäköisyyttä teini-iässä rytisemällä uskoon. Heistä tuli heti innokkaita, voisi sanoa yliinnokkaita todistajia aina vaivaannukseen asti. Ja Jumala käytti heitä myös minun puhuttelemiseeni, vaikka minulta vei vielä pari vuotta ennen kuin Jeesus vihdoin sai minut kiinni ja painuin polvilleni. Mutta siitä huolimatta Jeesuksesta kertominen oli minulle vaikeaa. Muistan, kun tapasin bussissa näiden tehotodistajien ja minun yhteisen kaverin, jonka elämän suunta näytti vahvasti laskevaa käyrää. Mietin, miten ihmeessä voisin aloittaa ja kertoa, mitä ihmeellistä Jumala on minun elämässäni tehnyt. En saanut suutani auki. Yhteinen bussimatka oli jo loppumassa. Seuraavalla pysäkillä jäisimme pois ja sitten kumpikin suuntaisi omille tahoilleen. Rukoilin kiihkeästi. No ei irrannut. Mutta kun hyppäsimme ulos bussista, kaverini kääntyi puoleen ja kysyi, no ei Tero ole saanut sua uskoa. Vastasin nopeasti, ei ole saanut, mutta Jumala sai. Ja siitä lähti oikein hyvä keskustelu, jossa saatoin kertoa elämäni tärkeimmästä asiasta. Ja usein sanotaankin, että evankeliointi yhdistää uskovia ja uskosta osattomia. Molemmat pelkäävät sitä yhtä lailla. Ja voisin lisätä ihan turhaa. Voin itse sanoa, että on saanut Jeesukselta niin paljon enemmän kuin mistään muusta suunnasta tämän elämäni aikana. Koko elämäni, se että olen, elän ja hengitän, armon ja pelastuksen, ajalliset lahjat ja lupauksen rakkaudesta, joka kantaa kuolemankin rajan yli. En olisi se, mikä olen ilman Jeesusta. On aika varma siitä, että useimmat täällä voi sanoa ihan saman. Ja kun me olemme saaneet niin paljon, miksi on niin vaikeaa jakaa tätä parasta muille? Kun se ei edes vähene jakamalla. Oikeastaan päinvastoin. Jos olet itse saanut paljon, anna hyvän sanoman levitä. Laitetaan hyvä kiertämään. No mitä se meiltä vaati? Ajattelin taas, että ei kovinkaan kummosta. Aika pitkälle pääsee jo ensimmäisen Pietarikirjeen vinkillä. Älkää heitä pelätkö, älkääkä hämmentykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. 1 Pietari 3, jakeet 14 ja 15. Ja sitten ajattelin, että toinen tärkeä juttu on sama kuin Jeesuksen ruokkimisihmeessä. Eväiden täytyy tulla Jeesuksen käsien kautta. Omilla eväillä se on mahdotonta. Kaiken täytyy tulla Jumalalta. Meidän täytyy ammentaa Raamatusta ja sen keskuksesta, Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen armostaan. Muuten eväät loppuvat varmasti jo ensimmäisten ruokittavien kohdalla. No mitä muuta tarvitaan? Aika vähän mitään muuta. Avataan ovet, avataan Raamatut ja annetaan Jumalan ruokkia nälkäisiä sanallaan. Jos Raamattu jätetään laukkuun, jäävät lautaset tyhjiksi ja ihmiset nälkäisiksi. Muistetaan Jumalan oma lupaus Raamatussa Jesajan kirjan luvussa 55. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Jakeet 10 ja 11. Jumala vastaa työstään tänäänkin. Mutta meidät on kutsuttu ottamaan Raamattu pois laukusta ja olemaan häätämättä ihmisiä pois. Kuulostaa aika kohtuulliselta. Ne vaikeat jutut voidaan jättää Jumalalle. Ja hienoin juttu on se, että me saamme syödä vapaasti kuormasta. Mekin saamme syödä elämän leipää. Mekin saamme juoda elävää vettä. Myönnän, että omat eväämme ovat edelleen kovin niukat. Niin oli opetuslapsillakin. Mutta Jeesuksen siunaamien eväiden kanssa hekin saivat yltäkylläisesti syötävää. Mekin saamme elää siitä sanasta, jota me kerromme. Meidän oma janomme tyydyttyy siitä elävän veden lähteestä, jota kohti me osoitamme. Tähän saamme luottaa. Hiljennetään rukoukseen. Rakas Jumalamme, me kiitämme sinua kaikesta hyvyydestäsi ja armostasi, jota olet meille antanut, osoittanut ja annat. Kiitämme elämän lahjasta. Kiitämme armosta ja anteeksi antamuksesta. Kiitämme leivästä. Kiitämme elämän leivästä ja elävästä vedestä. Rukoilemme sinua psalmin kirjoittajan kanssa. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Anna meille taitoa, voimaa, rohkeutta ja halua kertoa sinun hyvistä teoistasi. Niin kansamme keskellä kuin myös niille maailman kansoille, jotka eivät vielä sinua tunne. Sinun käsisi jätämme itsemme, toinen toisemme, koko elämämme ja olemisemme. Toivomme ja tulevaisuutemme. Aamen.